Ukrainas mediji vēsta, ka Kurskā nogranda vairāki sprādzieni. Plašākas informācijas par sprādzienu cēloņiem pagaidām gan nav. Savukārt okupētajā Krimā sprādzieni atskanējuši pussalas lielākajā pilsētā Sevastopolē, kā arī Balaklavā, Saki, Eipatorijā un Simferopolē. Par to vēsta Ukrainas medijas Ukrainskā pravda. Okupācijas varas iestādes ziņoja par raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu pussalē. Platformas Telegram kanāls Krimskī Vieķer ziņojas par trāpījumu Sevastopolis kuģu rūpnīcai, kurā tiek remontēti Krievijas Melnās jūras flotes kara kuģi.